jossain jonkunlainen ikuisuusongelma nämä hyttyset kesällä, kun ne pörrää. Mutta kyllähän tämä asumisen hinta ja laatu, niin kyllä se hämmästyttää ja kumustuttaa pientä kulkijaa myös täällä kesämökin laiturilla. Jani Jansson, sä oot menestykseen laakereita niittänyt arkkitehti, muun muassa Kuokkalan kirkon suunnitteluprojektissa yhdessä kollegoiden kanssa. Oot kokeillut CPS yksityisyrittäjänä ja nyt oot elämässä ensimmäisellä palkallisella kesälomalla. Miten tässä näin on päässyt käymään?
Joo, no tosiaan 8 vuotta itse jaksoin yrittää ja sitten jossain vaiheessa tuli se vastaan, että mulla oli niinku perheyritys pohjalta kahden ihmisen firma, mutta että sitten kun ei enää ollut tätä niinku perhekontaktia ja sitten vaihtoehtona olisi ollut tosiaan se, että ruveta joko laajentamaan sille, että haalia kaikin mahdollisin keinoin lisää projekteja, ehkä lisää työntekijöitä. Se olisi ollut oikeastaan toinen vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto oli sitten, että hillitään tämä homma nyt, jätetään yritys pöytälaatikkoon ja haetaan oikeita töitä, eli palkkatyöhön. Ja nyt mä vuoden verran ollut palkkatöissä ja huomasin, että siinähän tulee mukana tämmöinen hauska detalji, että kun vuoden tekee töitä, niin sitten voi olla vähän aikaa tekemättä ja joku maksaa silti siitä.
Tämä palkallinen kesäloma ei ole mikään itsestäänselvyys tässä maailmankaikkeudessa, eikä Suomessakaan. Esimerkiksi meille freelancereille tai pätkätyöntekijöille tai näin, että mä oon kyllä hirveän kateellinen sulle. Mitä susta tuntuu?
Joo, kyllä vähän tässä on nyt semmoista...
Miksi sä oot niin hyvä, että sä saat jotain palkallista lomaa?
Niin, en tiedä. Se on...
Sanoppa se Seston kassalle.
Niin. Se on itsekin tosiaan on niin kuin kesät ollut kesätöissä ihan teini-ikäisestä asti ja opiskeluaikanakin, niin aina sitten kesällähän se piti tienata se fyrkka, että sitten pystyi niin kuin elämään läpi sen talven. Mm. Et nyt sitten tämä on kääntynyt silleen päälailleen, että joku kokee, että sitä tekee sen 11 kuukauden aikana sen verran duunia, että siitä saa koko vuodeksi elantoa.
Tunnet sä nyt kiitollisuutta työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen veteraaneille, jotka ovat taistelleet palkansaajille tällaisen oikeuden?
Kyllä, mun mielestä se on ihan hyvin suunniteltu juttu, vaikka en mä ymmärrä vieläkään näitä, että mikä järki siinä on, että niin kuin palkkaa maksii. Kaikki just, että joku puhuu jostain lomarahoista.
Saat sä lomalta palurahan?
En mä tiedä edes, mikä se on, mutta
se kuulostaa vielä.
Toivottavasti pomo ei kuule, koska sitten se varmaan niin kuin voi, että se ei tiedäkään tämmöisestä.
Mutta nyt toppanaan tykkänään tämä punaisen lipun liuuttelu täällä, koska Suomen Areenalta mä opin sen, että täällä on hirveän negatiivinen ilmapiiri täällä Suomessa.
Aha.
Nyt pitää puhua positiivisesti ja kannustavasti ja yrittäjyydestä ehdottomasti.
Okay.
Jokaisesta ihmisestä on oma itsensä sepäksi ja yrittäjäksi. Miltä sinusta tuntuu, kun tätä hehkutetaan? Olet kuitenkin kokeillut CPS-yrittäjänä ja ehkä huomasit, että voimat menee jonkin ihan muuhun kuin elämää, hyvää elämää tukevan rakennuksen suunnitteluun.
Joo, se oli niinku ehkä semmoinen, niinku, valitettavasti täytyy kaikille yrittäjyyden puolesta liputtaville sanoa, että se oli semmoinen negatiivinen kokemus siinä, että mua on koulutettu, korkeakoulutettu ihan semmoiseen ammattiin, jossa mä oon mielestäni ihan aika hyvää ja osaan sitä tehdä, ja sit mun pitää tehdä jotain, mitä mä en yhtään osaa. Eli täyttää jotain lappusia, jotka liittyy verotukseen tai tarjouksiin tai firman johonkin tilikirjanpitoon ja maksaa jotain laskuja ja tämmöistä kaikkea omituista, mihin mun koulutus ei ollenkaan mua kouluttanut.
Hei, mutta Suomi on täynnä ELY-keskuksen kursseja, yrittäjien ylimmät ystävät ry:n kursseja, jonne voit ilmoittautua ja oppia tämän hallinnollisen paperin pyörittelyyn.
Joo, varmasti. Siis on todennäköisesti olemassa ihmisiä, joita se myös kiinnostaa. Mutta että itse en kuulu tähän ryhmään.
Ihanpa harmin paikka, että sä voin palkata sitten lisätyöntekijöitä siihen pyörittämään niitä paperiasioita.
Joo, kyllä mä jo suunnittelin.
Hoitamaan yhteiskunnallisia suhteita Esko Ahon tavoin.
Kyllä, sitten mä suunnittelinkin, että ehkä 10. ihminen, jonka mä palkkaan, niin hoitaakin sitten nämä näin.
Joo.
Mutta ehkä 9 ensimmäistä olisi sitten pitänyt olla.
Joo.
Olla
Meillä on varmaan siis 10 000 yksityisyrittäjiä, jotka ei pysty kasvamaan siihen suuntaan. Ja kuinka moni niistä nyt viettää kesälomaa?
Niin.
No mutta hei. Tervetuloa kateellisten joukkoon. Kiva, että en ole yksi. Oulun lisäksi voi opiskella arkkitehdiksi Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Helsingissä teknillisessä korkeakoulussa, tätä nykyään Aalto.
Aalto-yliopisto.
Yliopistosta tämmöistä, joo. Mutta Alvar Aaltohan, se on sillä lailla merkittävä, että mitä sulle tapahtui Säynätsalossa?
Niin, mä oon lapsuuteni ja nuoruuteni Säynätsalossa, joka nykyään siis kuuluu Jyväskylään, osa Jyväskylää, mutta silloin kun mä siellä lapsuuttani vietin, niin se oli oma itsenäinen kunta, pyöreästi 3000 asukkaan kunta, ja siellä oli ja on edelleen maailman hienoin rakennus, eli Alvar Aallon suunnittelema Säynätsalon kunnantalo. Ja joku voisi olla sitä mieltä, että mun näkemys on puolueellinen, koska mä oon siinä talossa neuvolassa käynyt syntymäni jälkeen ja kirjastossa heti, kun vähän opin kirjoja kattelemaan ja lukemaan ja muuta. Että mulla on siihen hyvin henkilökohtainen suhde. Mutta että mä oon yrittänyt ottaa etäisyyttä ja kyllä mä oon silti sitä mieltä, että se on nerokkaasti suunniteltu. Siinä on saatu tämmöinen juhlavuus, mutta ihmisläheisyys silti samaan taloon upotettua.
Kun mä oon käynyt Jumbossa ja Itäkeskuksessa ja Foorumissa ja Kampin kauppakeskuksessa ja Omenassa, ja mulla ei tule yhtään juhlava olo missään.
Niin, että siellä ei ole semmoista paikkaa, missä voisi istuskella niin kuin nurmikon reunalla ja kuunnella suihkulähteen ääntä.
Mulla tulee semmoinen olo, että kuluta, jotta löydät paikkasi maailmassa.
Niin, se on yksi näkemys. Monethan sen jakaa, että monet on sitä mieltä, että niin kuin taloudella on tärkeä rooli tässä maailmassa, ja eihän sitä pidä kiistää.
Mutta mitä se pieni poika ajatteli tilasta omasta paikastaan maailmassa Säynätsalon kirkossa?
Kunnantalo oli.
Niin, kunnantalo, niin.
Se oli jotenkin semmoinen, siellä löytyi semmoisia niin kuin rauhallisia soppia ja sinne oli mukava ottaa joku sarjakuva ja selailla siinä. Ja siinä on semmoinen hyvin yksinkertaisesti kerrottuna, niin se on sisäpihan puolelta täytetty maalla, jolloin se rakennus on sieltä sisäpihan puolelta erittäin matala, mutta sitten ulospäin se näyttää hyvin jyhkeältä ja komealta kokoonsa nähden.
Sinä olet ollut mukana Kuokkalan kirkon suunnitteluprojektissa, ja tämä kirkko on ollut nyt valmiina jonkin aikaa.
Joo, suunnilleen 1,5 vuotta sitten oli.
Viitisen vuotta vei aikaa tämä projekti. Et ole ollut siinä yksin. Kohta mukana astuu puhelimitse Teemu Hirvilammi, joka on ollut näitä sun yhteistyökumppaneita tässä projektissa. Miksi tämä on herättänyt samanlaista ihmetystä kuin Temppeliaukion kirkko täällä Helsingissä? Lienneköhän turistijonotkin yhtä pitkät?
No, ne ei ehkä ihan yhtä pitkät ole. Jyväskylässä muuten on vähemmän turisteja, mutta suhteessa Jyväskylän kokoon, niin kyllähän se on ollut niin kuin todella, todella suosittu. Ihmiset menee sinne ihan jopa vain katsoakseen sitä rakennusta. Ja siinä oli sillä lailla onnellinen tilanne, että suunnittelusta järjestettiin kilpailu, jolloin me saatiin tuoda siihen niin kuin hyvin rohkeasti omia ajatuksia mukaan niin kuin ihan siitä, että mikä me niin kuin koetaan mielenkiintoiseksi. Ja sitten se tuomaristo valitsi sen voittajaksi, ja sitä kehitettiin sitten tavallaan toimivampaan suuntaan sitten niin kuin täältä käyttäjien toiveiden mukaan siitä eteenpäin, mutta nämä tämmöiset rakennustaiteelliset niin kuin ajatukset, mitkä syntyi silloin kilpailuvaiheessa, niin ne pääsi mukaan sitten siihen, ja ne kehitettiin toimiviksi rakenteiksi. Ja se kokonaisuus on semmoinen, että se viehättää ihmisiä. Siinä on hyvin suuri kontrasti sisätilan ja ulkopuolen välillä, ja siinä on puisia rakenteita ja uudenlaisia kokeiluja, mutta silti tämmöistä vähän ehkä ikiaikaista. Se oli yksi semmoinen niin kuin suunnittelun lähtökohta, että tavoitteena oli, että kun se on valmis, niin se näyttää siltä, että se on ollut siinä aina.
Tässä on Kainuun aatelisen seurassa nyt elämän tien risteyksissä ja valintakohdissa. Teemu Hirvilammi, sä oot myös arkkitehti, ja olit samoissa pääsykokeissa tuon Jani Janssonin arkkitehdin kanssa Oulun arkkitehtiosastolle. Aloititte samalla vuosikurssilla vuonna 1995. Näkyykö se Alvar Aallon henki, joka leijuu myös siellä Seinäjoella, niin tuossa Kuokkalan kirkossa?
No, ei vaan kaikille. Kyllä varmasti näkyy. Tuossa just mietiskelin sitä, että Janin kanssa, kun ollaan en tiedä mitä et ole ehtinyt puhua, mutta ollaan tavallaan kasvettu paikkakunnalla, missä on ollut Alvar Aallon rakennuksia läsnä. Ja ainakin tämä myyttinen hahmo on tarjonnut sitten mallit, miten arkkitehtuuria pitäisi tehdä ja muuten, että se ensinnäkin semmoinen asenne ja rohkeus ehkä saattaa näkyä suoraan. Ja kyllä siinä varmasti on pyritty ihan samaan siihen humaaniuteen, mitä näissä rakennuksissa on.
Joo. Teemu, pistätkö sen kännykän hyvin lähelle suuta? Se on vähän heikko jostain syystä nyt tämä yhteys.
No niin, kokeillaan paremmin.
No niin. Nyt miehen ääni kuuluu, kun puhelin on lähellä suuta. No niin, suu puhelinta vasten. Alvar Aallon rakennuksista Seinäjoella, mitkä ne on sulle ne vaikuttavimmat?
No siellä oikeastaan sen vaikuttavuuden muodostaa näiden rakennusten kokonaisuus. Eli siellä on tavallaan kaupunkikeskusta, jotka aika tiiviillä alueella melkein muodostaen keitaan koko olevaan kaupunkiin. Ja kyllä sieltä ehkä täytyy poimia kirkko ja kirjasto, jotka on ylitse muiden rakennuksina.
Miten sinä pienenä poikana niitä katselit tai minkälaisen jäljen se jätti sinun? Olitko tiloissa?
No, tämä on sinänsä hauska, että tuo ehkä merkitsee jotakin, että jos ajattelee, että mut on kastettu jossain, niin mut on kastettu täällä kyseessä Lakioteristin kirkossa, eli se on ollut aina läsnä mun elämässä, vaikka mä en ole edes tajunnut sen merkitystä, että se on esimerkiksi moderni arkkitehtuuri, vaan se on ollut olemassa. Ja samoin kirjastossa on tullut käytyä pienestä asti ja kipastua sinne lasten osastolle, joka hieman nousee sitä aikuisten osaston mittakaavasta ylöspäin ramppia pitkin, niin se on matalampaa ja tuolit muuttuu pienemmiksi ja lamput on hieman matalammana, niin kaikki tämmöiset asiat jättää ihan varmasti jäljen ja ne löytyy toivottavasti omista töistä eteenpäin juuri tämmöisenä tiettynä allekirjoittamattomana pieninä eleinä ja huomioina esimerkiksi lapsia kohtaan siinä tapauksessa.
Allekirjoittamattomat pienet eleet ja huomiot esimerkiksi lapsia kohtaan. Mitenköhän ne näkyvät Kuokkalan kirkossa? Siis tämä vei 5 vuotta ja te olette niittänyt kunnianlaakereita yhteistyössä. Tässä on ollut teidän lisäksenne vielä
Anssi Lassila, joka on toiminut pääsuunnittelijana ja arkkitehtiryhmän vetäjänä.
Eli Anssi Lassila.
Kyllä.
Suomalaisen puupalkinnon kunniamaininta viime vuonna. Siis kesän alussa tuli sitten Euroopan unionin arkkitehtuuripalkintoehdokkuus ja tämmöinen punainen täplä muotoilupalkinto, Red Dot.
Joo.
Mitä tämä merkitsee? Onko tämä menestystä?
No,
se on se menestyksen merkki.
Joo, ne on huomio-osoituksia, mutta mitä se merkitsee, niin sitä en osaa sanoa. Totta kai se on hieno asia ja kertoo, että koko se porukka, jota näitä on ollut tekemässä, eli suunnittelijat, jota äsken mainittiin sekä muut suunnittelijat ja tilaaja, ennen kaikkea tilaaja ja sitten myös toteuttajat, niin että siinä varmasti myös sillä tavalla onnistuttu, on saatu arkkitehtuuria toivottavasti aikaiseksi.
Tässä on sekä tilaajien että toteuttajien ja myös arkkitehdin jälki saatu näkymään tässä monimutkaisessa rakennuksen toteuttamisprosessissa, jossa voi olla hyvinkin erilaisia intressejä. Menemme myöhemmin. Mutta tässä Kuokkalassa siis rakennuksen ulkokuoren tummat liuskekivet ovat pyreneiden vuoristosta. Ja ne jollain lailla mustuttaa pärekattoa.
Joo, se rakenne on hyvin samanlainen. Taikka paanukatto tyyppinen. Eli ne on tämmöisiä kivisiä paanuja. Hyvin yleinen katto, rakennusmateriaali. Esimerkiksi tuolla Britanniassa, niin sitä käytetään enemmän kuin savitiilikattoa ja on niin kuin tämmöinen tavallisten rakennusten kattomateriaali. Mutta tässä se on materiaalin käyttönä viety sitten tavallaan vähän pitemmälle.
Ja tässä kivikuoren alla on sitten ristikkorakenteiset liimapuukaaret. Varmaan aika vaativaa rakennustekniikkaa vaatii tämäkin. Miten tämä kide on ollut jonkinlainen lähtökohta kai tässä kirkosuunnittelussa, niin se on saanut jotenkin kai innoituksensa keski-eurooppalaisesta kivirakentamisesta, niin mitä esikuvia siellä sitten on?
No,
Teemu Hirvilammi.
Joo, eli periaatteessa kide oikeastaan oli se, mikä tuli lopputulemana sitten kilpailuvaiheessa, kun kilpailu ehdotus oli saatu valmiiksi, niin sille oli aika laatijalla nimimerkki, niin silloin meillä oli kädessä tämmöinen rakennus, joka oli kide. Ja mikä taas sitten tuohon on aiheuttanut, niin tuon muodon tai ylipäätään, miksi tälle linjalle on lähdetty, niin tässä on taustalla jo semmoinen tilaajan halu, Jyväskylän seurakunnan halu saada siis tämmöinen rakennus, joka liittyisi jollain muotoa tähän kirkkorakentamisen jatkumoon, mitä Suomessa tai ylipäätään eurooppalaisessa kulttuurissa on. Ja se oli puettu sillä tavalla aika hauskasti muotoa, että pitää olla, he haluavat kirkon näköisen kirkon, johon kuitenkin ensimmäisten reaktioiden jälkeen päätettiin vastata hyvinkin tarkasti ja lähdettiin analysoimaan sitä, että mitä se voisi olla. Ja ensimmäisellä yrittämällä, kun jokainen sai sanoa, Anssi ja minä ja Jani, että mikä on jokaiselle meistä kirkon näköinen kirkko, niin tuli 3 eri vastausta, joka aika nopeasti viitoitti sen, että hei, tähän ei löydy sellaista yleispätevää, että tuomarit ja koko seurakunta olisi samaa mieltä, että tämä on nyt se, mikä oli heillä mielessä, vaan pitää tarjota jotakin, jossa ehkä yhdistyy asioita. Toi on jäänyt yhtenä, tai toi on varmasti yksi asia, mikä on ollut vaikuttamassa siihen, mutta se ei ole ollut ainut asia suinkaan, että ehkä jopa rennosti voi rinnalle tuoda sen, että siinä on myös hyvin paljon tämmöisiä kansanrakentajien puukirkkojen vaikuttimia, jota ennen kaikkea näkyy sisätiloissa siinä mittakaavassa ja puumateriaalitunnossa ja puun läsnäolo olemisessa.
Kuulostaa hyvältä. Tämä geometria on ollut varmaan vaativa ihan sokkelista alkaen, ja tässä on tämmöinen tietomalli ollut keskeinen sen suunnittelussa, tämmöinen Tekla Structures, suomalainen rakennuksen tietomallinnusohjelmisto.
Joo, no sitähän me arkkitehdit emme onneksi joutuneet käyttämään. Tosiaan tämä, mikä on niin kuin rakennuksen suunnittelussa tärkeä partneri, tietysti aina on sitten rakennesuunnittelija, joka on aivan eri koulutuksella tämmöisen niin kuin rakennusfysiikan asiantuntija. Ja he on sitten tämän niin kuin mallintamisen avulla meidän niin kuin visionsa niin kuin ikään kuin varmistaneet pystyssä pysyväksi.
Oliko tämä nyt luojan lykky vai oliko tässä siunausta, että ei tullut sellaista vastausta, että ei kannata, ei tämmöistä. Pystytään tuommoinen matala katto tähän, vaan tasakatto.
Kyllä se varmaan olisi monen mielestä ollut
halvempi ja helpompi ratkaisu. Niin.
Kyllä mahdollisesti näin, mutta kyllä mä uskon, että siinä kaikki kuitenkin tiesi, että mitä tässä ollaan tekemässä. Ja just tämä on ihan hauska tämä malli miettiä, että miten siirryttiin sitten tähän tietomalliin ja laskentamalliin, mitä rakennussuunnittelija käytti. Että kyllä se kuitenkin lähti ihan siitä, että oli kädessä aluksi varmaan jotakin vaahtomuovia, josta veisteltiin palikkaa ja sen jälkeen joku otti, taisi olla Anssi, kun otti mäntypuuta käteen ja kirjaimellisesti hio sen muodon ulos sieltä, jonka jälkeen siirryttiin pahvimallit työskentelyyn. Ja samalla oli ihan tämmöinen muotoilusofta, muotoiluohjelmista käytössä, jolla matemaattisesti etittiin sitä muotoa. Ja kun nämä kaikki käsin tehdyt mallit ja mallinnusohjelma saatiin natsaamaan kohdilleensa, niin sen jälkeen tämä malli lähti sitten rakennesuunnittelijalle, joka jo siihen asti tutkitut rakenteet sai sitten lohdittua tuohon muotoon. Ja mä en tiedä, ootko nähnyt sitä mallia kuvaa. Se on eri värit kuvaa, millaisia voimia ja puristuksia ja vetoja ja jännitteitä ja vääntöjä sinne syntyy. Se on hyvinkin kirjava ja valoja. Värikäs malli, se on aika rakenteellisesti haastava.
Mutta Teemu Hirvilammi, onnittelut sinulle ja myös runoilija Teemu Hirvilammelle, jolle ei ole mitään tekemistä tämän rakennuksen kanssa, mutta saattaa olla samanlainen nimi kuin sinulle.
Kyllä.
Ja myös mukavaa. Jani Janssonille tästä kirkosta, koska tässähän toteutui tämä, niin kuin tämä arkkitehdin idea ja arkkitehdin paikka tässä universumissa, että arkkitehti on Jumalasta seuraava tämmöinen visionäärinen taiteilija, joka puhaltaa materiaan hengen. Ja tässä tapauksessa tässä ei sitten tullut eturistiriitoja, ei rakennuttajan tilaaja eikä rakennussuunnittelijoiden kanssa. Mitä se nyt tuntuu, Teemu Hirvilammi, miten sä pystyt olemaan, sä oot yrittäjä edelleen, onnellinen omassa ammatissasi. Mitkä on ne onnellisen olemisen eväät?
Aika vaikea kysymys. Mä annan helpon vastapainoksen siihen. Eikö se mene niin, että pitää olla mielekästä ja motivoivaa tekemistä. Niin nyt sitä saa kokea, että tekee hyvää työtä. Ei todellakaan kaikkina päivinä pysty kirkkoja suuntella päinvastoin. Työtehtävät on hyvinkin arkisia monasti. Mutta se on kuitenkin motivoivaa ja tekee sen sillä tavalla aidosti ja ymmärtävästi. Ja sitten kaiken tuolle työlle pitää olla sopivasti vastapainoa. Eli on se sitten urheilua, mikä näyttää olevan tämän ikäisille ihmisille, mitä itse on, semmoinen uusi löytö, että sillä tavalla helposti pääsee eroon työn paineesta ja askareista. Tai on se sitten muut harrastukset, perhe tai muut, niin tämmöisillä eväillä sitä ihminen pysyy jaksaa onnellisena ja jaksaa yrittää ja jaksaa tehdä ylipäätään töitä.
Niin. Ootko sä järjestäytynyt, kuulutko sä Suomen Yrittäjät ry:hyn?
Kyllä meidän yritys siihen kuuluu.
Mitä te saatte heiltä?
Vinkkejä.
Mitä? Vinkkejä?
Vinkkejä, neuvoja, aha, tarvittaessa apuja. En tiedä mitä kuulit, mutta apua yrittämisen ongelmiin.
Sen mä ymmärrän, että apua.
Mutta
ei teilläkään kovin iso yritys ole, että ette ole lähelläkään pörssikokoa vielä. Että...
Ei olla. Että...
Mutta saat sä leipää sen verran, että sä voit käydä lomallekin?
Kyllä kai niin pitää sillä tavalla töitä tehdä, että pystyy maksaa laskut ja työntekijöiden palkat ja itse myös pärjää tässä, että välillä paremmin, välillä huonommin, mutta kyllä tässä on kuitenkin tällä yritykselle tulee 10 vuotta täyteen tänä vuonna.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Ja mä oon siitä ollut 7 vuotta. Tämä on Hansisen perusti aikoinaan ja tulee sitten myöhemmin mukaan.
Onko sulla tämmöinen yrittäjän eetos, että sä oot nyt oman itsesi herra? Kun sä kävelet kadulla, niin...
No ei sillä tavalla, että se... Se on nyt siinä sitten se auko, vaan kyllä se enemmän on, että tätä työtä tehdään mikäli ei olla toisen palveluksessa tai sitten jossain organisaatiossa, niin silloin tehdään konsulttina eli yrittäjinä.
Joo. Kiva kuulla, että sinne viivan alle jää nyt jotakin myös jaettavaksi, koska sehän on se, mikä sanotaan motivoiman meitä kaikkia yrittäjiksi, eikä niinkään valtioverotulojen kasvattaminen tai toisten työllistäminen. Hyvää kesän jatkoa.
No, kiitos samoin.
Moi.
Sinulla oli, Jan, osakeyhtiö, silloin se arkkitehti naisystävässä kanssa, Luontiarkkitehdit.
Joo, ja on edelleenkin olemassa, mutta että tosiaan
laatikossa.
Se on nyt pöytälaatikossa, että jos jotain pieniä sivutoimisia hommia tekee, niin se on sitten helppo ottaa siitä.
2 hengen yritys ja vielä parisuhteessa.
Joo.
Mitenkä siinä voimat jakautuvat oikeisiin pisteisiin?
No, tekee niin paljon kuin jaksaa ja sitten tekee vähän päälle vielä, mutta eihän se on just se niin kuin tuommoisen pienen firman niin kuin haaste, että miten sen saa sen niin kuin rutiinin toimimaan niin, ettei tarvitsisi käyttää hirveästi energiaa semmoisten niin kuin jokapäiväisten asioiden hoitamiseen. Et kahvin keittäminen itselle on ihan ok. Mutta sitten niihin niinku, joihinkin hommiin, niin sitä toivoisi kovasti, että olisi joku työntekijä, mutta kun ei ole vielä, se vaatisi vähintään sitten kassavirran tuplaamista, että pystyisi lähteä siihen, että pystyy ikään kuin takaamaan toisenkin ihmisen toimeentulon. Että mä en voi kuvitella, että mä ottaisin niinku, jonkun ikään kuin hyvällä sopimuksella tervetuloa meille töihin ja sitten muutaman kuukauden päästä. No nyt ei tarvitse.
Etkö sä sitten löytänyt tarpeeksi yrittäjää itsestäsi, kun sä et halunnut ottaa riskiä lähteä jollain lainarahalla kasvamaan velalla?
Todennäköisesti, jos se on se yrittäjä itsessä, niin silloin en. Et mulle toi yksityisyrittäjänä toimiminen oli niin kuin tapa sitten varmistaa tämä taiteellinen vapaus tässä ammatissa. Että se niin kuin ei ollut taloudellisen vapauden taikka tämmöisen niin kuin niin kuin taloudellisen näkökulman vapautta, mitä mä hain, vaan nimenomaan omassa tapauksessa taiteellisen vapauden varmistaminen sillä, että ei ole niin kuin muita tässä niin kuin organisaatiossa. Mutta se on toisaalta muillakin keinoilla mahdollista.
Voiko arkkitehti sitten ajaa omaa näkemystään täysvaltaisesti läpi, jos ei ole oma itsensä herra eli oma pomo?
Se edellyttää ehkä jonkinlaista niin kuin itsetutkistelua siitä, että mikä on se arkkitehdin osuus tässä kokonaisprojektissa. Tämmöinen meksikolainen arkkitehti kuin Louis Barragán, niin hänestä on tämmöinen story, että hän suunnitteli ystävälleen asuintaloa ja halusi sitten värikomposition vuoksi laittaa punaisen pilarin keskelle uima-allasta. Sillä ei ollut mitään kantavaa tai muutakaan merkitystä, niin hän sitten, tämä ystävä ei oikein pitänyt ajatuksesta, mutta koska silloin jo hyvin menestynyt Louis Barragán oli myöskin päättänyt, että hän maksaa tämän koko talon rakentamisen, niin silloin hän toimi myöskin määräävässä roolissa siinä, että tähän nyt tulee tämä. Ja hän sanoikin, että vanhoilla päivillä hän lopettaa arkkitehtuurin tekemisen ja keskittyy rakennustaiteeseen. Eli arkkitehdin rooli pitää jokaisen arkkitehdin määrittää itselleen ja sitten siinä roolissa löytää se oma vapautensa ja vastuu.
No miten sitten tämä rakkaus, parisuhde ja arkkitehdin työ kahden ihmisen yrityksessä? Mikä tila sille?
No siis sillä lailla
rakkaus arkkitehtuuriin
yhdistää monia. Paljonhan on niin kuin arkkitehtipariskuntia olemassa. Et koska niin kuin parhaimmillaan kautta pahimmillaan valitsee yllä olevista, niin arkkitehtuuri vie silleen kyllä aika täysvaltaisesti ajatukset mukanaan, että niin kuin voi olla joku maalaaminen tai musiikki, että se on sitten niin kuin semmoinen niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa.
Koetko sä olevassa luoja?
Luoja. Kyllähän mä nyt jonkinlainen luoja olen. Että varmasti
luoja paratkoon täällä luoja.
Jokainen ihminenhän luo jotain, tai toivottavasti luo, mieluummin kuin tuhoaa.
Mutta se on aika kokonaisvaltaista ja niin kuin persoonan elämän vievää, jos saa siitä luovuuden suunnasta kiinni. Että tällaisten kokonaisuuksien hahmotteleminen ja suunnitteleminen, mitä rakennukset ovat, julkinen ympäristö ja asuinrakennukset. Tässä ollaan nyt elämän tienristauksessa Kainuun aatelisen seurassa ja Jan Jansson on arkkitehti ja menestynytkin sellainen, kokeilu yksityisyrittäjän siipiä nyt elämänsä ensimmäisellä palkallisella lomalla, kun olet Vantaalla toimivassa Forma Futura-yhtiössä nyt palkollisena.
Vuoden verran ollut nyt.
Tämä on aika uusi työpaikka ja tämä on nyt ollut otsikoissa lähinnä tämä Vantaan uuden kaupunginjohtajan Peltomäen johdosta, koska Peltomäki taitaa asua vuokra-asunnossa, jonka omistaa tämä Forma Futura.
Forma Futura on ehkä joku sisaryhtiö tai jotain. En ole niin perehtynyt tähän puoleen, mutta on ollut paljon otsikoissa. Ja
maksaa neko käypää vuokraa vai ei? Sitä nyt siis selvitetään.
Että. Niin, no, se, että jonkun mielestä kaikilla pitäisi olla pienempi vuokra ja varmaan vuokraantajien mielestä monilla pitäisi olla korkeampi.
Tämä on erityisesti ollut Helsingin Sanomien hampaassa, jossa ei ole yhtään katkeria eikä kitkeriä siitä, että Vantaa antoi pyyhkeet Vantaa ja Helsingin liitokselle.
Joo, tässä on varmasti monenlaisia kuvioita. Et ehkä niin kuin tämän uutisoinnin myötä niin kuin itse kiinnostavin aihe on ollut nimenomaan se, että kun vertaillaan Vantaa ja Helsingin tapoja kaavoittaa ja muuta. Et ei niinkään nämä tämmöiset henkilöihin tai niin kuin joihinkin yrityssuhteisiin liittyvät asiat. Et ne on niin kuin, ne on ehkä enemmän semmoista jotain toista voisi kiinnostaa. Niin kuin todettu, niin mua ei nämä niin kuin yritysasiat sinänsä hirveästi kiinnosta.
Mutta yhteiskunnan ajattelu sua kiinnostaa.
Joo, kyllä.
Olet kokeillut siipeässä yrittäjänä, mutta myös tämä yhteiskunnan vaikuttaminen ja arkkitehtin rooli yhteiskunnassa vaikuttajana, se on sulle läheinen asia. Miten sä lähestyt tätä? No, tuossa oli kysymys niin kuin Peltomäen vuokrahinnasta siellä Vantaalla, mutta meillä on siis asuntojen hinnat ihan hirveän korkeat. Ja tämä on se, joka ajaa ihmisiä köyhyysloukkuun, jos joku. Mm. Jos me ollaan huolestuneita suomalaisten eriarvoistumisesta, niin asumisen hintaa pitäisi saada alas. Lisää vuokra-asuntoja, kohtuullisia asuntoja. Miten arkkitehti lähestyy tätä?
No varmasti jokaisella arkkitehdillä on oma lähestymistapansa, mutta että tietysti nyt jos puhun niin kuin arkkitehtinä ja esitän niin kuin vastakysymyksen siihen, koska kaikki on yksimielisiä siitä, että asunnot on liian kalliita, asuminen on liian kallista, kaikki on liian kallista. Et harvoinhan niin kuin valitetaan siitä, että voi että kun mä sain halvalla. Niin entäs jos onkin niin, että kaikkien muiden tuotteiden hinnat on liian matalia ja ihmisillä on liian pienet tulot. Asuminenhan on se, mikä koskettaa kaikkia. Et maitolitran hintahan on usein semmoinen, että verrataan maitolitran hintaa. Maitolitran hintahan muuttuu ja ei kaikki edes juo maitoa. Mutta asuminen koskettaa kaikkia. Et entäs jos hetkeksi siirrettäisikin se fokus siihen, että se olisi se, joka määrittää tämän, että miten rahasta puhutaan, ja sitten muut suhteutetaan siihen.
Harri Hautajärvi on arkkitehti, joka on siellä Järisjärven maisemissa, jossa vaeltamassa Lapissa. Miltä sinusta kuulostaisi, minkälainen yhteiskunnallisen keskustelun fokuksen muutos on, jos me rupesimme keskustelemaankin niin kuin maidon hinnasta, kun pitäisi puhua niin kuin asumisesta?
Niin, joo.
Sait tosi helpon aasinsillan tähän näin alkajaisiksi.
Eli kyse taitaa kuitenkin olla rahasta.
Rahasta.
Joo, no kyllähän se liittyy myös arkkitehtuuriin, niin kuin tässä ohjelmassa on jo todettu. Ja tässä ohjelmassa on käynyt esille sekin, että me arkkitehdit kyllä helposti ajaudutaan puhumaan siitä, mikä meille on läheisintä, eli taiteesta ja kauneudesta, kauneusarvoista ja raha-asioissa me ei ole kyllä ollenkaan parhaita osaajia ja se on kyllä nähty moneen kertaan.
Ehkäpä tämä Aalto-yliopisto korjaa tämän tilanteen.
No joo, itsekin voisin sanoa, kun olen tuossa kuunnellut, mitä Jani Jansson on sanonut. Mä olen itsekin toiminut yrittäjänä. Mulla on edelleen arkkitehtitoimisto. Tällä hetkellä mä teen tutkimustyötä, että 90-luvun lopulla oli toimisto, että mulla oli välillä yksi työntekijä ja välillä kaksi ja olen opetellut sitä pienyrittämistä kantapään kautta ja huomannut silloin, että kyllä olisi ollut hyvä, jos arkkitehtiosastolla olisi annettu jotain osviittaa siihen aikanaan.
Sä oot ollut myös tämän arkkitehtilehden päätoimittajana, mutta nyt sulla on apuraha ja saat suunnitella omiasi.
Joo, mä olen arkkitehtuurin sekatyömies ja teen hyvin monenlaisia asioita.
Ja nyt saat tuulettaa päätäsi siellä Pallastunturin maisemissa.
No täällä tuntureilla ajatukset raikastuvat.
Mikä on semmoinen vaikuttavainen julkinen rakennus, missä sinä olet käynyt? Voiko kysyä näin naivia kysymyksiä?
No siihen voisi antaa kyllä moniakin vastauksia, mutta tämä oli jännä kuulla, että näillä kollegoilla oli nämä Aallon rakennukset ja mä olen kotoisin Rovaniemeltä. Ja
kas kumma.
Siellä Alvar Aallon suunnittelema kirjasto. Silloin ei ollut vielä Lappiataloa eikä kaupungintaloa. Ja mä muistan sen ihan lapsuudesta, että se oli valtavan vaikuttava. Ja siellä tulikin sitten myöhemmin vietettyä aikaa. Ja se Rovaniemen kaupunginkirjasto Aallon suunnittelema on suorastaan niin kuin syypää tähän mun ammatinvalintaan. Näin mä olen sen itse ajatellut.
Siis jollakin asioilla on todellakin merkitystä. Myös siitä, että miten julkisia tiloja rakennetaan. Niillä voi olla kauaskantoisia merkityksiä näköjään. Mutta sanoa Harri, se on huolestuttaa, tästä päästiin vähän avaamaan tätä yhteiskunnallista keskustelua, niin tämä realismi. Että mikä se on tässä suomalaisessa asumisrakentamiskoko kuviossa? Tässä on niin monenlaisia taustatahoja vaikuttamissa. Toisella rahan kuvat killuu silmissä ja toisella jotkut muut intressit. Mikä on arkkitehdin tila vaikuttaa yhteiskunnallisesti?
No kyllä se on kaventunut koko ajan se vaikutusvalta. Valitettavasti on tullut monenlaisia rakennuttaja, konsultteja ja muita väliin, jotka käärivät hyvät rahat. Tämmöisiä ei aikaisemmin edes ollutkaan. Siis rakennuttaminen on hyvin, hyvin vaikea ja vaativa vastuunalainen tehtävä. Ja Suomessa kun kiertelee, niin sen joutuu huomaamaan, että useimmiten sitä ei osata hoitaa. Ja tämä
Mistä se näkyy?
No, jos Helsingin kantakaupungista poistuu, ei tarvitse mennä kuin Vantaalle ja sitten maakuntiin, pikkukaupunkeihin ja isompiinkin, niin se mitä on viime vuosina ja vuosikymmeninä rakennettu, niin ei se useinkaan ole kovin kaunista.
Betonielementti halleja siellä täällä.
Niin.
Toisen päällä lukee Risma ja toisen päällä lukee City Market.
Niin, tämä tuntuu lisääntyvän koko ajan. Tämä liittyy kaavoitukseen ja siinä on monenlaisia. Ne on aika monimutkaisia asioita, mutta usein kun arkkitehtiä sitten syytetään, että on niin rumaa ympäristöä ja rumia taloja, mutta arkkitehtien suunnittelemiahan on vaan niin kuin ihan pieni osa siitä, mitä Suomeen rakennetaan. Että 60-luvulta lähtien on tullut muita ammattikuntia, insinöörejä, rakennusmestarit alkoivat suunnitella ja sitten semmoinen ammattikunta kuin rakennusarkkitehdit, opistokoulutettu ammattikunta, jonka koulutus sitten lakkautettiin myöhemmin, mutta he suunnittelevat edelleen. Esimerkiksi Vantaalla.
60-luvulla oli tämmöinen ideologinen lähtökohta kaupungin osien julkisessakin suunnittelussa. Sitä sanottiin tasa-arvoksi ja sillä haettiin tietynlaista sosiaalista elämää. Mutta mikä tänään ohjaa? Mikä on se ideologinen lähtökohta? Onko se rakennusteollisuuden tuotteiden määrä? Ja mikä on arkkitehdin rooli sitten tässä valmisosien ja elementtien tuoteperheessä? Harri Hautajärvi, arkkitehti.
Niin, kyllä 60-luvulta lähtien on ollut tämä elementtirakentaminen hyvin voimakasta Suomessa. Että on todettu, että Suomi on niin kuin Länsi-Euroopan maista ihan johtava tässä elementtirakentamisessa. Ja kyllä asuntorakentamisessa se on edelleen hallitseva muoto. Mutta jos rakentamisesta ja sen ongelmista Suomessa rumasta ympäristöstä puhutaan, niin kaikkiaan lähtee kaavoituksesta. Ja tässä on näitä just mainitsemisessa näitä suuria halleja, mitä nousee joka puolella, näitä ideaparkkeja ja muita. Ei tarvitse mennä tosiaan kuin Vantaalle, se on aika hurjaa se, mitä se siellä rakennetaan. Kaavoituksessa on, nythän tätä mediassa on ollut paljon, että kaavoituksessa on paljon tätä kunnissa korruptiota, lahjontaa.
Kiitoksia Harri Hautajärvi ja hyviä vaelluksia sinne siellä avaran taivaan alla.
Joo, kiitoksia.
Pallastunturilla. Niin mitä sä Jani itse ajattelet tästä kuulusta?
Joo, siis tosiaan niin tässä nyt tuli taas tämä niin kuin just sanottiin, että ei tarvitse kun lähteä Helsingin kantakaupungista pois, niin kaikki muuttuu huonoksi. Että mä itse olen niin vasta Helsinkiin muuttanut, että mä pidän kumminkin tätä tarkkailunäkökulmaa ihan niin kuin tietoisesti yllä, että mä yritän katella sieltä koko Suomen vinkkelistä. Ja just se, että totta kai maan pääkaupungin kantakaupungissa pitää olla erityisen tarkka standardi sille, mitä voi tehdä, mihin, kuinka paljon, kuka saa tehdä ja milloin. Mutta että jos miettii sitä, että Suomi on valtavan suuri pinta-alalta oleva alue, niin me ei voida valitettavasti rakentaa koko Suomea niin kuin Helsingin kantakaupunkia. Se olisi hieno asia, jos olisi tämmöinen erittäin taitava, asiansa osaava joku yläpuolinen raati, joka määrittelisi hyvän rakentamisen reunaehdot. Ja itse arkkitehtinä toivon, että se olisi nimenomaan tämmöinen rakennustaiteellinen lähestymistapa. Näin ei kuitenkaan ole. Ja se, että sitä arkkitehtuuria ja arkkitehdin ammattitaitoa tarvitaan myös niissä kohteissa, joissa jostain muusta syystä se arkkitehdin päätäntävalta on kapeampi kuin Keopsin pyramidin suunnittelijalla.
Mutta se käsissä tämä 90-sivuinen hallitusohjelma, eikä tältäkään löydy tätä raatia. Mitä se vaatisi semmoisen perustaminen? Jonkinlaisen vallankumouksen?
Ehkä se sitten just, ja sehän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi maan omistajien valta omaan maahansa muuttuisi, sitä ruvettaisiin rajoittamaan ja vahtimaan. Se ehkä tätä kautta voisi aueta niin kuin tavallaan laajemmin, että jos miettii sitä, että on itse ostanut itselleen tontin, johon haluaa itse rakentaa omakotitalon, niin jokainen määräys tuntuu niin kuin suoranaiselta vinoilulta sitten siinä, että mitä te tuutte mulle sanomaan. sama isommassa mittakaavassa ajatusmalli toimii niin kuin isojen poikien leikeissäkin, kun ostetaan hehtaarikaupalla maata ja ruvetaan siihen niin kuin sitten pykäämään jotain, mikä omasta mielestään tosi nasta juttu, vaikkei se nyt ehkä sitten yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa sitten olisikaan se paras mahdollinen tapa.
Pitävätkö nämä kaavoitus- ja rakentamismääräykset, nämä normit, siis tätä asumisen korkeaa hintaa yllä myös, ettei se ole pelkästään rumuutta luo?
No, se on nyt ollut tässä ehkä niitä on hyvä tuulettaa niitä normeja. Että ainut varmaan, mistä kaikkein eniten yksimielisyyteen on päästy, niin että se, että tämä väestön suoja-ajatus on ehkä vähän semmoinen tuolta edellisen sodan ajalta.
Entäs jos vähemmän väestönsuoja, vähemmän autopaikkoja, niin ainakin suurissa kaupungeissa niin rakennuskustannukset laskisivat varmaan?
Saattaisi laskea, tai sitten voisi ajatella niin, että jos ihmisten lainanottokyky säilyy samana, niin sitten asuntojen hinnat säilyy samana. Ihmiset on tyytyväisiä siihen, että he saa lainaa sen verran, että sillä saa asunnon, oli siinä nyt sitten väestönsuojaa tai ei. Ja totta kai siis tämmöinen hyvin kärjistäen tietysti, mutta että se markkinataloudessa, niin se, että se maksaa sen verran, kun siitä joku on valmis maksamaan. Ei se niin kuin mikään siinä heillä. Ja just edelleen tuohon niin kuin rakentamisen ja asumisen hintaan, niin nostasin just tämmöisen, puhuttiin siitä maidon hinnasta. Toinen esimerkki voisi olla vaikka radiolaite, nyt kun ollaan radiossa. Paljonko radiolaite maksoi 50 vuotta sitten? Ehkä 2 kuukauden palkan. Ja nykyisellään niin se, että
Rismasta lähtee karkkihyllykön vierestä viidellä eurolla.
Ja jos ostat 3 JAP-patukkaa, niin saat radion kaupan päälle. Et siis se tavallaan tekniikka kehittyy ja tuotantokustannukset laskee. Elektroniikka on siitä ääriesimerkki. Maitotalous on semmoinen esimerkki, jossa myöskin niin tällä, että miten niin kun tuotanto tehostetaan. Siihen liittyy sitten muu yhteiskunnan tuki ja näin, että se mikä verran se maitolitra maksaa. Mutta rakentaminen, jokainen talo on kumminkin aina uniikki, yksilöllinen kohde. Ja vaikka työvoimaa voidaan tuoda tai valmisosia ostaa muualta, niin silti tämmöistä niinku kaikkea ei voi siirtää ulkomaille, ellei sitten se asukas muuta sinne ulkomaille kanssa.
Timo Korpijärvi, Metallityöväen liiton viestintäpäällikkö, kirjoittaa tässä kolumnissaan näin, että asumiskustannuksille ei voi mitään, koska liian moni hyötyy juuri tästä tilanteesta. Nykymenosta hyötyvät ennen kaikkea rakennusyhtiön rakennuttajat. Markkinoilla ei ole oikeaa kilpailua. Samoin kuin vähittäiskauppaa, asuntobisnestä hallitsee Suomessa muutama monialayhtymä, joiden lonkerot ulottuvat kaikkialle. Asumisen voi sanoa oleva ainoa lujasti korruptoitunut elämäalue Suomessa.
Joo, ehkä toi, niin kuin, jos nyt ajatellaan sitä, että
apua.
Semmoiset samat, mitkä niin kuin silloin kun iso raha liikkuu, niin silloin monet tykkää siinä olla mukana sitä liikuttamassa, omaa siivua ottamassa.
No mikäs meidän kansalaisten äänestäjien osuus on tässä demokratiassa?
No se, että mun mielestä voitaisiin tietysti kysyä asuntojen hintaa, kun siitä pohditaan, niin niiltä ihmisiltä, jotka on jo ostaneet asunnon, siitä jotain maksaneet, ehkä jopa lyhentäneet lainansa osittain tai kokonaan ja kysyä, että pitäisikö asuntojen hintojen romahdusmaisesti tippua? Olisiko se oikein? Et mitä mieltä nämä, joilla on jo omistusasunto, joita on kumminkin Suomessa yllättävän paljon?
Ei näin saata Suomeen 2 eri puoluetta.
Niin, asunnon omistavien puolue ja niiden, jotka on ostamassa asuntoa, mutta ei vielä ostaneet. Toiset haluaisivat, että se olisi halvempi ja toiset, että se olisi kalliimpi se asunnon hinta.
Joo. Arkkitehti Sampo Honkala on sanonut näin, että asuntotuotannolla on Suomessa yhteiskunnallinen tehtävä. Suomalaiset sidotaan 80 vuodeksi keräämään pääomia kiinteistörakennusbisneksen pyörittäjille.
Niin, kaikki ihmisten rahathan menee aina johonkin. Et ne, mitkä menee asumiseen, se raha, niin se menee sitten mutkien kautta. Pankillehan menee yleensä puolet ja puolet menee sitten niille, jotka sen asuinrakennuksen on siihen saanut hoidettua. Samalla lailla sitten ruokarahat menee kauppiaille ja bensarahat menee tuota öljyyhtiöille ja vero-osuudet menee sitten yhteiskunnan palveluun. Kaikki rahat menee johonkin ja se, että niin, asumisessa se on ehkä juuri näin.
Tästä asumisen hinnasta vielä kaivetaan muutama juttu. Tämä kaavamonopoli, se on siis kunnilla ja kunnilla on kilpailu asukkaista, eli meistä veronmaksajista ja myös yrittäjistä. Vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslaki, se tarjoaa kunnilla mahdollisuuden hankkia tätä tonttimaata. Helsingissä on tarjolla rakennusoikeutta kuin tonttejakin. Tästä kaavan rakennusoikeudesta ei täällä ole puutetta. Mutta esimerkiksi Espoossa ei ole oikein kaavoitettuja tontteja tarjolla. Mutta teoriassa siellä on kaavoitettua maata. Siis siellä on paljon valituksia. Miksi valitetaan, eikä nyt osallistuta tämän kaavaprosessin vaiheeseen, kun se olisi mahdollista hyvissä ajoin, ettei tunne näistä liito-oravista keppihevosia joka mutkaan?
Joo, siis tässä on tavallaan on niin kuin kaksi asiaa, mitä nostit. Toinen on just tämä mä en, niin kuin, mun mielestä se on hieman niin kuin lapsellinen tämä puhe siitä, että kunnilla on kaavoitusmonopoli. Et niin kuin esimerkiksi se, että valittaako kukaan siitä, että eduskunnalla on lainsäädäntömonopoli. Ei kai sitä niin kuin kukaan niin kuin tosissaan rupea, että business pyörisi paremmin, jos yritykset saisi itse määritellä lakeja. Et se, siis kaavoittaminen on eräänlaista niin kuin lainsäädännön jatkotoimenpide.
Mutta meillä kansalaisilla on oikeus osallistua ihan hyvissä vaiheissa, jo selvitysvaiheessa.
Kyllä,
mutta joo. Me emme sitä tee.
Niin, se on edellyttää kiinnostusta ja niin. Ehkä sitä, että pitää itse ottaa asioista selvää, että just tuohon niin kuin yleissivistykseen minun mielestä. Tietysti mä olen osallistunut jonkun verran arkkitehtuurikasvatuksen niin kuin toimintaan tuolla Jyväskylässä ja koulutukseen sekä aikuisille että lapsille. Se, että niin kuin peruskoulussa opetetaan metsiemme piennisäkkäiden latinankielisiä nimiä ja itse en ole ainakaan vielä niitä kaikkia edes kertaakaan nähnyt, että
sekin on kaunista tavallaan ja ehkä merkityksellistä ihmisen luontosuhteen.
Kyllä, niin. Mutta sitten taas se, että siitä, että mitenkä meidän rakennettu ympäristö muodostuu, ketkä päättää, missä vaiheessa päätetään, että mihin tulee kauppa ja kuka siitä päättää. Näitä asioita ei kuulu yleissivistykseen, no peruskoulussa.
Koska meidän perustietomme tästä demokratian toimivuudesta ovat niin vajavaisia. Tässä terveisiä myös Jukka Gustafssonille, uudelle opetusministeriölle, että näitä kaavoitusasioitakin voisi opettaa siellä koulussa.
Joo, rakennettu ympäristö.
Miten meidän Kokkolaamme rakennetaan? Siellähän on ne asuntomessut niin. Nyt menossa. No hei, entäs sitten tämä, olisiko se näin, että asuntojen hinnat ei olisi näin korkealle, jos ihmiset asuisi väljemmin? Vai onko se näin, että korkeat neliöhinnat lisää pienten asuntojen kysyntää? Kun nyt olisi kumma kysyntää pienistä asunnoista, että ei sopiva keskikoko enää olisi 75 neliömetriä, vaan 45 neliömetriä riittäisi nyt aivan mainiosti.
Niin siis se nimenomaan just tämä ajatus siitä, että pienille asunnoille on kysyntää, niin se on myös semmoinen, mikä mua monesti vähän silleen surumielisesti olen naurahtanut aina kun tämän kuulen, koska kuinka moni oikeasti ihan sydämestään toivoo, että voi että kun olisi pieni asunto. Ja kuinka moni, jotka asuu isossa, että mulla on nyt tämä 74, niin voi että kun tämän saisi jotenkin pienennettyä niin. 44.
Pistetään se kahtia.
Niin, että se, että ihmiset haluaa pieniä asuntoja siksi, koska niille ei ole varaa isompia.
Niin. Voi kun saisi pienen eläkkeen.
Niin.
Ihan pienen.
Aivan.
Se on kyllä ehkä todennäköistä. No hei, jos ajatellaan neliöhintaa, kun asuntoa rakennetaan, niin ymmärsit, että jos elementti koostuu, siis on soraa, sementtiä, kipsiä ja pahvia, niin miten tämä voi olla, siis 2000 euroa maksaa neliö, tämmöistä, siis soraa, sementtiä, kipsiä ja pahvia. No sitten kun se rakennuttaja siellä asuntomarkkinoilla sitä myy, niin miten se onkin yhtäkkiä 6000 euroa neliötä? Miten tämä 4000 euroa tästä vielä hujahtaa?
No siis monet asiathan vaikuttaa tietenkin.
Hintakartelli siis on meillä markkinoilla.
No kysynnän ja tarjonnan laki on yksi niin kuin tämmöinen just se, että jos joku on valmis maksamaan niin se olisi niin kuin todella tyhmää myydä esimerkiksi 4000 tai 3000 euroa neliö, jos löytyy ihminen, joka on valmis maksamaan 6000 euroa. Mä itse, vaikka mä en olekaan tosiaan mikään niin kuin bisnesmies, niin kyllähän se niin kuin jotenkin, niin kuin, jos multa joku jotain haluaisi ostaa, sitten niin kuin oikein niin kuin tyrkyttämällä tyrkyttäisi 6000 euroa, niin sitten mä sanoisin, että ei, kyllä mä nyt mietin tälleen, että yhteiskunnallisesti, demokraattisesti ajatellen, niin maksappa nyt vaan 3000.
Niin, kyllä. Hyvä. Me olemme oppineet tässä, että pitää tyyntyä pienempään neliöhintaan, pitää siirtyä pienempään asuntoon. Ja sen, että Alvar Aalto, se yhdistää kolmea arkkitehtiä, jotka on kuultu tässä ohjelmassa, että asioilla on merkitystä myös siitä, miten ympäristöä rakennetaan. Sillä voi olla kauaskantoisia merkityksiä. Mitenköhän sä muuten itse asut,
no mä Jari Jansson? Tällä hetkellä mulla on tuossa semmoinen vajaa 54 vuokra-asunto tuossa Alppilassa ja on tässä kyllä suunnitellut siitä poismuuttoa, että vuokraantajalle tiedoksi, että kyllä mä siitä kohta varmaan lähden, mutta luulen, että syksystä ei ole vaikea löytää siihen uusia vuokralaisia.
Minkälainen suunnitelma sulla on pöydällä sitten odottamassa siellä Vantaalla? Mitä suunnittelet nyt Forma Futurassa?
No mulla on pari projektia, missä mä tämmöisiä niin kuin kaavan pohjaksi valmistelen, eli yritän kehittää hyvää elinympäristöä ja puolustaa niitä ihmisiä, jotka sinne joskus muuttaa asumaan, mutta ei vielä tiedä sitä.
Kaunis ajatus heille ja hyvää kesän jatkoa.
Joo, kiitos kun pääsin tänne jutustelemaan ja kiitos kahvista.
Kiitos kun pääsit ja kiitos, että muutkin pääsivät.